Медицината в Древен Рим. Автор Владимир Попов. Хигиена и санитария. Още при цар Тарквини Древни, 4 век преди новата ера, град Рим, започна пресушаването на заблатените низинни участъци около форума посредством канали. Била построена оточна канализация, така наречената колака Максима, която действа и досега. Естествено, помийните води се изливали в Тибър. Ето защо от 4 век преди новата ера било забранено водата в реката да се употребява за пиене. Едно от най-ранните писмени свидетелства за отношението на римляните към хигиената и опазването на здравето се открива в постановленията на законите на 12-те таблици. Първи. Нека мъртвите не бъдат погребвани и изгаряни в града. Пети. Нека костите на мъртвецът не бъдат събирани, за да бъде извършено погребение, с изключение и ако той е загинал в битка или в чужбина. Девети. Законът забранява без съгласието на собственика да се пали клада или копае могила на разстояние по-малко от 60 стъпки до принадлежащата му сграда. Наблюдението за спазването на тези закони и предписания се извършва от идилите, които следяли за общественото строителство, благоустройство на града и организирането на зрелища за народа. Акведукти. С увеличаването на населението на Вечния град, подземните източници на вода и малките рекички не могли да доставят необходимото количество вода на жителите. Ето защо от 4 век преди новата ера започна изграждане на акведукти, превод, водни пътища. По тези каменни мостове, крепящи се на поредица от арки, се доставила чиста питейна вода от планинските извори. Често акведуктите били из подземни участъци, изградени от керамични или ловни тръби. Първият римски акведук, дълъг 16,5 км, бил построен към 312 година преди новата ера от цензора Апий Клавдий. 40 години по-късно бил построен втори, дълъг 40 км. Към началото на първи век едномилионният град бил захранван с вода от 11 акведукта, общата дължина на които съставлявала 436 км. За денонощие те подавали в града 1,5 милиона кубични метра вода. Това означава, че на тогавашен жител се падали от 600 до 900 литра. Терми и храмова медицина. В Древен Рим до 3 век преди новата ера почти нямало собствени лекари. Считало се, че за поддържане на здравето достатъчно редовното ходене в термите. Във всяка терма имало статуи, посветени на бога Склепий, на латински Ескулап и Хигия. Почитала се италианската богиня Салута, откъдето произлиза и приветствието Салов. Тя се считала за закрилница не само на личното, но и на общественото здраве и благополучие. Храмовата медицина, подобна на гръцката, се появила в Рим по време на чумна епидемия в началото на 3 век преди новата ера. Специално от епидавър била докарана статуя на Склепий и свещена змия. Естествено, след пристигнат на божеството, епидемията веднага спряла. Благодарност на остров на река Тибър, наричен на името на бога Ескулап, била изградена лечебница. Отглеждане на лекарствени растения. В древността различните заболявания били лекувани с билки. Римляните считали, че най-добрите билки растат на остров Крит. Затова с голяма популярност се ползвали растенията, докарани оттам. Всеки заможен римлянин отглеждал в градината си лечебни растения. Градинарството било на особена почет, даже се създавали парници за тополюбивите видове. Упоменание за лечебните свойства на растенията имаме при Марк Порций Катон Стари. 234-149 година преди новата ера. Виден политик, автор на обширния труд за земеделието. Там той описва най-популярното средство за лечение. Зелката от всички зеленчуци е най-първо, яша варена или сурова. Тя помага по чуден начин на рехорно смилането на трия и я приложи към раните и обревите си. Тя всичко ще изликува, ще прогони болката от главата и очите. В римското общество високо се ценели и ароматните растения. Считало се, че уханието на мента повдига настроението и засилва мисловния процес. Така римски историк Плиний Стари постоянно носи на главата си венец от ментови листа. По време на угощенията такива венци били раздавани и на гостите. А триклиниите и масите били натъркани отново с това растение. Гръцките традиции в римската медицина. Първите лекари в Рим били най-често гърци. Голяма част от тях докарани като роби от победносните походи. Всеки състоятелен римски гражданин се стремил да си купи роб, лекар, сервус медикус. Робът лекувал стопанина и неговото семейство и дори бил освобождаван за заслугите си, цел да развие частна практика и да осигури допълнителен доход на бившия си господар, който го покровителствал. За наказание на сполучливите лекари съществували и специални постановления. От края на 3 век преди новата ера, в столицата на Римската република започнали да се появяват и свободни лекари от гръцки произход. Най-голяма известност получил помпонесецът Архагат, от гръцки Архагатос. Той започнал практиката си през 219 година преди новата ера и римляните му осигурили къща за частната му практика, а също и римско гражданство. В началото кариерата му се развивала успешно, но по-късно заради манипулациите си получил пряко ракожудер и практиката му западнала. Гръцките лекари считали, че причината за болестите може да бъде установена, след като се познае човешката природа. Затова в Гърция медицината била така тясно свързана с философията, а по-точно с учението за стихиите, развито в трудовете на Емпедокъл и Аристотел. В основа на това учение били разработени класическите методи за лечение с противоположното. Сухотата се лекува с влага, топлината с студ, умората с почивка, изтощението с хранене. Голямо влияние на римската медицина оказали александрийските империци. На римляните, които не обичали много философията, им допадна особено атомистичното учение на Демокрит и Епикур. Това най-красноречиво личи при Тут Креций Кар, 99-55 година преди новата ера, неговата поема за природата на нещата, където той засяга медицинското естествознание в контекста на атомистичното учение. Според Креций, организмите са изградени от малки движещи се частици, атоми. Освен опит да се обяснят процесите в живите организми, тяхното размножаване, оцеляване и измиране, той дава своето тълкуване на заразните болести. Според него те са външни за вредни фактори. Причината за тяхната поява той търси в отровния въздух, като добавя, че е възможно заразата да бъде пренесена с храна, почва и вода. Гръцкият привърженик на атомистичното учение бил гръкът Асклепиад около 128-140 година преди новата ера, един от най-известните римски лекари. Произхождал от Витиния. След обучението си в Атина практикувал известно време в Гърция, а след това се преселил в Рим, където станал много известен. Според него основната циркулация на атомите в човешкия организъм е основен залог за здравето. Затова движението, пеша или на кон, физическите упражнения, масажът и разтривките със студена вода са жизнено важно значение за човека. Асклепиад се опитал да създаде собствена школа и оборвал хипократовите методи. Той е считал, че приемът на средства, предизвикващи разстройство и повръщане, както и седенето на топло, изтощава организма. Според него, най-добре е да се живее в съгласие с природата си. Съответно, заболяването според него била причина от застояването на частиците в тялото. Естествено, терапията му включвала диета, пиене на много вода, студени бани, активно движение и били в съответствие с активния характер на римляните. Според него лечението трябва да бъде безопасно, бързо и приятно за болни, а процедурите да носят удоволствие. Някои негови методики били доста екстравагантни. Парализираните били люлеени, за да бъдат раздвижени. Болните от треска били държани на светло и не им давали да заспят, тъй като според лекаря най-доброто средство от треска е самата треска. Всеки метод бил строго индивидуален, зависимо от характера на заболяването. Рядко назначавал лекарства. Според Асклепиад, човек, който води здравословен и активен начин на живот, не се нуждае от услугите на лекаря. Явявайки се олицетворение на тази идея, той живял до дълбока старост и умрял в резултат на нещастен инцидент. Последователите на Асклепиад развили учението му, като внесли изменения в неговата теория. Те допуснали, че атомите, от които се състои организма на човек, са твърди и течни. Причина за заболяването било неправилното им смесване, което запушвало съдовете. Излишъкът на твърди частици водил до напрягане, а на течни до отслабване. При здравите хора те били в равновесие. Тези идеи довели до създаване на концепцията за тонуса, повишаването или спадането, който води до заболяване. Гръцката медицина получила пълно признание в Рим от Юлий Цезар, който през 46 година преди новата ера издал едикт, даващ почетно римско гражданство както на лекарите, дошли от Гърция, Мала Азия и Египет, така и на местни жители, занимаващи се с медицина. По време на царстването на Октавиан Август лекарите били освободени от налози, след като придворният доктор, ученик на Асклепиад, Антоний Муза, излекувал императорът от хроничният му ревматизъм с помощта на студена вода. Много похвали по адрес на Асклепиад могат да се открият медицинското съчинение на Авол Корнелий Целс. Клавдий Гален. Една от най-великите личности в историята на античната медицина бил лекарят Клавдий Гален, 130-210 година. Роден в семейство на богат гръцки архитект Пергам, той от малък изучавал философия, медицина и природни науки. За да стане лекар, постъпил в Коринт, а после и в Александрия. Към 162 година се преселил в Рим, където първоначално практикувал гладиаторска школа, а по-късно станал придворен лекар на Марк Аврелий, а после и на сина му Комод. Придържал се към учението на Хипократ за пневмата и соковете. Според теорията на Хипократ, различията в човешките настроения са вследствие на липсата на баланс между четирите телесни течности – кръв, жълта жлъчка, черна жлъчка и слюз. Гален доразвил тази теория, като е допълнил с типологията на човешкия темперамент. Ако някого преобладаващата течност е кръв, то той е сангвиник, жълта жлъчка – холерик, черна жлъчка – меланхолик, слюз – флегматик. Относно пневмата, за него имало естествена пневма, произведена от черния дроб и преминаваща по вените, животинска пневма, произвеждаща се от сърцето и течаща по артериите, и жизнена пневма, произвеждана от мозъка, която преминавала по кухите нерви до мускулите и ги активирал. Своето прочуто съчинение за предназначението на части на човешкото тяло, Гален описва устройството на вътрешните органи, както и на ръце, крака, уста, зъби, нос и прочие. Той ги сравнява с животинските органи, прави коментари за приликите и разликите. Описва около 300 мускули. Главната му заслуга е, че установява функцията на нервната система и доказва, че именно мозъкът, а не сърцето, сърцевината на движението, чувствителността и духовната дейност. Изводът му е, че без нервите няма нито една част на тялото, нито едно произволно движение, нито едно чувство. Той доказва и връзката между тях и мускулите. Гален изяснява анатомията на трахеята и е първият, който доказва, че гласът идва от ларинкса. Негова е и заслугата в установяването, че по артериите се движи кръв, а не пневма. Също така, той първо забелязал разликата между артериална и венозна кръв. Гален се опитал за първ път да опише кръвообращението на човека. Тъй като в Рим за противоположност на Александрия били забранени дисекциите на човешки тела, той експериментирал върху свине и примати. Разбира се, някои от схващането му били погрешни. Гален смятал, че кръвта се произвежда от черния дроб и се поглъща от другите органи. Настоявал, че преминава през порите на стената между двете половини на сърцето и се смесва с въздух в лявата половина. На основание на това, че съкрещенията на сърцето са спонтанни, отричал, че той е мускул. Но най-голямата му заблуда с печални последствия за развитието на медицината през последвалите 15 столетия била идеята, че болестите могат да се лекуват чрез предизвикване на кръвение у пациентите, така нареченото кръвопускане. Гален твърдял, че сангвиничният темперамент се дължи на прекаленото много кръв. Така че предписанието за всеки прекомерно плевричен или страдащ от някой дългия списък с сангвинични заболявания неизбежно се свеждало до кръвопускане. Вената се разрязвала и се оставило да изтекат 500 мл кръв. Ако това не било последвано възстановяване, това се възприема като знак за сериозно заболяване и следвала повторна процедура. Така в векове наред болните били подлагани на тази процедура, която допълнително ги изтощавала и често ги убивала. Освен че е бил изтъкнат на том, Гален писал трудове, посветени на фармакологията. В тях той развива идеята, че изцеляваща сила имат не самите растения, а неизвестни вещества, съдържащи се в тях. Те са способни да преминават във водата, но чак след предварително изсушаване. И до сега изсушените растителни части, отварите, тинктурите, екстракциите и сиропите от билки носят названието Галенови препарати в чест на видния лекар-философ. Също така, както и много други негови колеги, той се пробвал да състави универсална противоотрова, така наречения териак. Според легендите, понтийският цар Митридат Евпатор, дългогодишен враг на римляните, като малък вземал от това средство, бил неуязвим за всички неизвестни отрови. В Древен Рим първият териак бил разработен от Андромах, придворен лекар от първи век, който бил приеман от Агрипина, от страх си на Инерон да ни отрови. Препоръките на Гален за изготвяне на териак останали в сила чак до 13 век. За усъвършенстването на рецептата той получил златна веришка от император Марк Аврелий, гравиран по нея надпис. От Антонин, император на римляните, на Гален, император на лекарите. На Гален принадлежи въвеждането на така наречените баластни вещества, състава на лекарствата, които да подпомогнат извличането на ползотворните елементи от тях. За целта той използвал растителни и минерални препарати, разтворени във вино, оцет и масло. Естествено, като всеки гръцки лекар, той отделял голямо внимание на начина на хранене, разходките, съня и душевното състояние на пациента. Негов е съветът: ставайте от масата леко гладни и вие винаги ще сте здрави, както и нескромната кволба. Хиляди и хиляди пъти връщах здравето на болни с помощта на физически упражнения. Трудовете на Гален 14 века били настолно ръководство за всички лекари, като неопровержим източник. С неговите съчинения завършва историята на римската медицина. Организацията на лечебното дело в епохата на принципата. Никъде другаде профилактиката и хигиената не били издигани в култ, както при римляните. Разбира се, при стартирало заболяване римляните полагали съответните грижи. За развитието на хирургията през имперския период свидетелстват многобройни комплекти и инструменти, намирани в различни части на империята. Тя влизали пинсети, щипци, скалпели, раноразширители, лъжички, пили, игли, катетри, кюрети, акушерски огледала и други. При управлението на императорите, лекарите се ползвали с големи привилегии и почести. Например, при Цезар по време на глад 80 000 чужденци е трябвало да напуснат Рим, но изключение е било направено за лекарите и учителите. Император Клавдий, доволен от личния си лекар Ксенофонт, дори освободил родният му остров Кос от налози за няколко години. Обида към лекар се наказвал строго от закона. Въпреки това, държавни болници в Древен Рим още нямало, така че лекарите посещавали болните си или пък последните отивали при тях. В императорския двор служили главните лекари, аркиатри по латини, провинциите, аркиатри провинциалес и в градовете, аркиатри популарес, по 5-10 лекаря, в зависимост от количеството население. Пръв императорски архиатър в Рим бил Ксенофонт, личният лекар на император Клавдий. Всеки от 14-те квартала на Рим имал собствени доктори. Те служили също в амфитеатрите, в цирковете и библиотеките. Те били задължени да преподават медицина в местните училища. Архиатрите се обединявали в колеги от латински колегиум, съюз и се намирали под контрола на местните власти. Лекарите често заемали почетни длъжности в различни обществени структури, което започнало да привлича към професията много римляни. По време на царстването на Александър Север, 225-235 година, някои лекари получавали допълнителни субсидии, ако се съгласят да обучат способни ученици. Богатите латифундии, особено когато притокът на роби от победоносните войни секнал, започнали да се изграждат специални лечебници, валетодинарии, обслужвани от роби медици. За тях писал Луци Юний Модерат Коломела, виден римски агроном, своя труд за селското стопанство. В столицата най-често робите били оставени на острова, посветен на Асклепий. Ако случайно робът оздравел, той ставал свободен. Упадъкът на обществото през 3 век се отразил и на статута на лекарите и предлаганите от тях услуги. Още Гален пише, че не към науката, а само към заучените рецепти обръща внимание повечето лекари. Ниската алчност ги прави способни на всяко срамно действие. Между разбойниците и лекарите няма разлика, освен тази, че едните са в планините, а другите в Рим вършат своите позорни деяния. По-късно при император Константин било постановено. Занаячиите, живеещи в градовете, се освобождават от всякакви останали задължения, тъй като за овладяването на занаята е необходимо време. Освен това и те искат сами да се усъвършенстват и да обучават синовете си. Това включва архитектори, лекари, ветеринари, живописци, скулптори. Виждаме, че лекарите и ветеринарите стоят на челните места сред специалистите, което показва и важното значение, което римската държава придавала на развитието на тази професия. Военната медицина в Древен Рим. Със създаването на професионална римска армия в началото на 1 век преди новата ера, нараснала потребността от лекари-професионалисти, медици. Те били включени в състава на легиона и на помощните войски към края на 1 век. При Август била организирана военно-полева служба, която включва и ветеринари, обслужващи конете. На всеки военен кораб също имало по лекар. Първият, фиксиран в изворите военен лекар, бил Диоскорид, военен хирург по времето на Нерон. Началникът на медиците в легиона се наричал Medicus Legionis. Негови подчинени били медици кохорти, с които във всяка кохорта били по 4. Лекарската помощ започва още по време на битката. Служителите в младшия медицински персонал се наричали капсари, от латинското капса, понеже носили характерната кръгокутия с превъзрочни материали. Тяхната задача била да окажат първа помощ на ранените. Нелекият труд на капсариите бил увековечен на колоната на Траян. Евакуацията на ранените протичала след приключването на военната операция. Най-близкият град или селище, близо до лагера, се строяла полева лечебница, наречена валетодинарий, валетодинариум, където се помещавали медиците, икономите, инструментариите и обслужващия робски персонал. Изпълняваш функциите на съвременните сестри. Хирурзите, работещи в болниците, валетодинариите, се наричали медици вулнерарии. От вулнераре наранявам. Икономите били налогът на съвременната болнична администрация, а инструментариите или снабдителите отговаряли за хирургическите инструменти, лекарствата, превъзочния материал и другото медицинско оборудване. Освен това и всеки воен бил задължен да носи със себе си превъзочен материал. Тази система за помощ се съхранила и в Източната Римска империя. Към 6 век в нея били създадени специални подразделения от санитари, депутати, ПУП 8, 10 човека на всеки 200 воини. Яздейки коне, депутатите събирали ранените и ги транспортирали до валетодинариите. За всеки спасен войник им било плащано със злато. Текстът чете Теодора Петкова. Проектът е реализиран от Сдружение Щастливо дете и списание Българска наука по програма Младежта в действие.